Oprostite, kaj pa delate?
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v minutkah namenjenih predstavitvi poklicev. Moja današnja gostja pred mikrofonom je magistrica Andreja Jernejčič. Predstavila pa bova delo predstavnika za odnose z javnostmi ali v žargonu delo PR-ovca. Gospa Jernejčič, lepo pozdravljeni.
Prav lep pozdrav tudi vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
Mogoče na samem začetku pojasniva izraz PR-ovec oziroma kaj so pravzaprav odnosi z javnostmi.
Sama beseda PR-ovec izhaja iz public relations, to se pravi odnosi z javnostmi, kakor govorimo v našem jeziku. To so osebe, ki jih imajo običajno več ali manj vsa večja podjetja, v zadnjem času tudi malo manjša in je poklic, ki je vedno bolj razširjen tudi v našem slovenskem prostoru. To so običajno osebe, ki skrbijo za ogled podjetja in pa nekako jim rečemo včasih posredniki, prenašalci informacij med podjetjem in pa potem zunanjim javnostim. Najbolj pogosto so to mediji ali pa mogoče tisti, ki se najbolj opazijo, vendar seveda tudi do drugih javnosti, to se pravi kot interni zaposleni, poslovni partnerji, stranke, deležniki in tako dalje. Skratka, odnosi z javnostmi skrbijo za širok spektr javnosti, ne samo za eno, je pa res, kot sem omenila, da so mediji pogostokrat najbolj izpostavljeni, verjetno najbolj zaradi opaznosti.
Ja, včasih so imeli denimo kraljevi glasniki za oznanjanje novic na voljo bobne in glas. Sodobni bobni so precej bolj zapleteni. Lahko rečeva, da je poznavanje medijskega prostora ključno za uspešnost vašega dela.
Osebno zagovarjam, da če hočeš biti dober PR-ovec, moraš poznati delo novinarjev. Ali si sam novinar? Ali pa, če nisi bil novinar in nimaš novinarskih izkušenj, da se spoznaš z novinarskim delom. Kajti, če ne vemo, kako nekdo funkcionira, bomo zelo težko z njim delali. In naš način, oziroma naša želja, ali pa mislim, da želja vsakega PR-ovca je, da je njegovo delo zelo uspešno, da ve, kako ne funkcionira. In če hočemo biti pri tem uspešno, moramo poznati drugo stran. In to so najbolj pogosto mediji, recimo, kot najbolj izpostavljeni. Ali pa, če so interni, če so recimo zaposleni. Skratka, je potrebno poznati osebe, s katerimi komuniciramo, kajti naš namen je naša želja, da je komuniciranje uspešno. In če se samo vprašamo, kako želimo to doseči, pomeni, da treba poznati nasprotno stran.
Vi ste sicer novinarka, tudi svetovna popotnica, predavateljica. Te izkušnje vam najbrž zelo prav pridejo pri vašem delu.
Ja, kot PR-ovec je dobro, da imaš res stransko znanje. To se pravi, ne samo znanje iz novinarstva, absolutno moraš poznati tudi podjetja, katerega ali pa organizacijo, katerega zastopaš, pa se spoznati po drugi strani na ekonomijo. Take široke spektri, vsekakor mislim, da popolnoma vse, kar sem v življenju izkušala, to se pravi tudi, ne vem, 15 let novinarskih izkušenj, je ena od prioritet, ki mi res pomagajo, da razumem tako radijske, televizijske kot časopisne novinarje. Po drugi strani potovanja, ker dobiš širši pogled v druge kulture, dežele in predavanja, zato ker sem ves čas navajena, da ljudem predavam. In jaz mislim, da z vsakega lahko nekaj potegneš ali pa skupaj kombiniraš in dopolnjuješ v svojem rednem delu. V bistvu nikdar ne izključujem eno z drugim, ampak vedno vse se samo bogati in dopolnjuje. In mogoče te zaradi tega lahko dela tudi bolj zanimivega, popolnejšega ali pa veš, kje se moraš še izpopolniti in tako naprej. Po vse skupaj je tudi mogoče bolj zanimivo.
Poglejva še en tak tipičen delovni dan PR-ovke.
Mislim, da vsak PR-ovec prva stvar, ki pride, je pogleda časopise na poti v službo, posluša radijska poročila in že zvečer je spremljal saj osrednje dnevno informativne oziroma večerno informativne oddaje. In takoj zatem sledi ali pa hkrati istočasno s tem pregled klipinga, to se pravi pregled dnevnih objav, ki se nanašajo na organizacijo, ki jo posameznik zastopa. In ob tem se že takoj ve, če je v klipingu nekaj problematičnega ali pa da je nek članek, kjer nekaj ne drži, je treba praviti odgovor. Lahko je recimo je nek članek, kjer točno vemo, da bo sprožil še dodatna vprašanja in tako naprej. Pa odvisno, kakšno dogajanje se vrstimo, kaj vse se odvija okoli nas, ne vem, lahko je treba pripravljati kakšno novinarsko, kakšno izjavo, odgovor za novinarje. Če imamo primer, da nek novinar pošle vprašanja, je treba takoj kontaktirati ga nazaj, dokdaj potrebuje, v kakšnem obsegu najdeti pristojne osebe, organizacije, da se odgovori, sodeluje zdraven, pomagaš, usklajuješ, kajti žal se dogaja, zelo pogosto vsi mislijo, da so PR-ovci specialisti za podjetje, ki ga predstavljajo, vendar tako dobre spet ne, kajti v vsakem podjetju imamo ponovat vrhunske strokovnjake in se gre do njih in se pri njih dobi informacije in potem se jih samo skupaj pripravi. Ne more hkrati PR-ovec tudi vedeti popolnoma vse glavne ključne stvari in tudi novinari ne želijo, da vedno odgovarja PR-ovec, ampak sploh, če gre za radio in televizijo, enako v bistvu tudi za časopis želi, da odgovarja strokovnjak, ki je res verziran v tistem podjetju in v vsakem podjetju več ali manj so strokovnjaki. Tako da se pripravljajo različno gradivo, lahko je za novinarje, lahko je bilo za interni časopis, lahko se pripravlja kakšne nagovore ali pogovore za glavnega. Zelo, zelo velik stvari sodi v ta okvir, kako se preživi dan in to je običajno zelo naporno. Velik stvari se dogaja in ko imaš običajno veliko gužve, lahko je kakšen dan, da ogromno novinarjev pošlja vprašanje, vsi te napadajo, misliš, kada ni drugega, kot da samo čakamo na to. Ne pomnim, da bi daj rekla, da našen dan je poumerjen. Bistveno je pa odnos, ki ga imaš z vsemi, ki pišejo, kaj nekaj želijo. Ne vem, če v tem primeru mogoče malo bolj izpostavljam novinarje, da če dobimo novinarsko vprašanje, če ugotovimo, da takoj ne moremo odgovoriti, da veš, da pokličeš novinarje, rečeš šele v 2-3 urah, bo malo pa danes sploh ni možno. Tako da tudi on lahko svoj urnik planira ali pa da nekaj drugega v tem času posname ali pa preprosto, da gre na kosilo, ker ti novinarje se dosti krat dogaja, da nimajo niti časa za redno broke. Zato govorim iz svojih lastnih izkušenj. Ko sem bila sama novinarka, se mi je dogajalo, da sem zelo velik časa preživela zato, da sem kar naprej nekaj čakala ali pa nisem dobivala pravočasno odgovorov in, ali pa nisi imel dovolj časa, da si lahko ekipu si naročil in tako naprej. Zaradi tega pravim, da je poznavanje ljudmi, s katerimi delaš, tako izrednega pomena, če hočeš, da je tvoje delo uspešno in seveda vsak od nas, ko dela, si želi, da je uspešno. In ko sva bila pri delovniku, seveda v ta sklop sodi še veliko več, ampak to so običajno najbolj pogoste funkcije, ki jih tudi vsak poveže, kaj nekdo pripravlja dela in tako naprej.
Vidim, vaše delo zahteva tudi precej diplomatskega pristopa, iznajdljivosti na vse zadnje tudi. Katere pa so še tiste lastnosti, ki jih mora imeti po vašem en uspešen predstavnik za stike z javnostmi?
Vsak predstavnik za odnose z javnostmi je ključno, da je hiter, iznajdljiv, to že absolutno, tako kot ste omenili, točen, strokovnjak, to se pravi, da pozna področje ljudmi, s katerimi dela in pa področje, ki ga pokriva. In mislim, da vse tiste ključne, glavne vrline, ki so značilne za vsakega dobrega menedžerja ali pa vodjo ali pa vedno, kadar govorimo o osebi, to se pravi, tudi znanje mora imeti. Tle je en cel kup segment, zdaj ravno razmišljam, če bi želela našteti za te stvari, da bi kar vse glavne pridevnike, ampak hitrost, točnost, iznajdljivost, poštenost, predvsem resnicoljubnost, to so recimo ena od točk, vem, da jih novinari zelo cenijo in spoštujejo in je tudi za njih ključnega. Ne? Kajti, če novinar nekaj piše in sprašuje, njemu je najbolj pomembno, da takoj dobi odgovor ali pa da ga uvestimo, zakaj ne more, da so informacije, ki mu jih podamo, točne, resnične, da ne čaka vse skupaj predolgo in pa da imamo tudi znanje, da je strokovnjak, da znamo reči, aha, to bomo vedeli, to lahko mi povemo, zato bomo nekoga drugega. Smo hkrati iznajdljivi, če nekaj ne moramo najti, da pomislimo, kje bomo dobili ta drugi kanal, da nam bo to odgovoril oziroma na kakšen način bomo vse ni lahko priskrbeli informacije, ki jih nekdo želi. Kajti bistvo vsakega PR-ovca je, da je ljudem okolj, ki potrebujejo informacije, v pomoč, ne da otežujemo. Zaprav, če recimo nas nekdo oceni, da mi pri svojim delom samo nagajamo, ne pa da smo pomoč, potem že nismo več na pravi poti. Kajti vsak mora biti, če nas seveda to ne pomeni, da zdaj vsaka kliče, smo mi imamo tisto, včasih se zafrka in rečem čarobno palčko, ne? ker tega nimamo. Ne? Ja, ampak vsen, da znamo čim bolj pomagati, ker se vsem znajdemo bolj v podjetju, vemo, kdo bi bil pristojen in da znamo hkrati tudi zaposlenim reči, ne? Potrebujejo intervju, to pomeni eno uro govorenje, potrebujejo izjavo, to pomeni 30 sekund ali pa eno minuto, kar pomeni za njega, da bo povedal veliko manj, ker če je cel intervju, se je treba bolj intenzivno pripraviti, da znamo usmerjati tako novinarje, tako zaposlene in tako naprej. Vse odvisno, kater sklop pokrivamo, kaj imamo, ne? Zato je to mogoče malo širši spektar, ampak vse nekaj ključnih točk pa velja, ne glede na to, ali eno ali drugo pokrivamo. Si vpločnik, bom za tvoj korak.
Najbrž je tudi razlika med delom PR-ovca v gospodarstvu in denimo v politiki.
To me večkrat vprašajo ljudje, glede na to, da sem naprej na ministrstvu za obrambo ali pa uradu vlade za informiranje. Na eni strani, kadar smo v politiki, mogoče več protokola, več je bilo usklajevanja, sploh kadar so bile povezave enega ministrstva z drugim ministrstvom. Pa včasih se mi zdi, da je kakšna stvari dlje časa trajala, vendar ker sem delala zraven ministrstva, so bile pa določene stvari, sploh v času vstopanja Slovenije v NATO, bolj aktualne, smo jih mogli veliko hitrej. Tako da so določene razlike tudi v samih novinarjih, načinu spraševanja. V politiki recimo pa tema NATO je bilo bolj za dnevno poročanje in vem, da je razlika, ali imaš novinarje, ki morajo vsaki dan nekaj novega napisati ali pa nekoga, ki ima za tednik ali pa mesečnik, ne? In imaš v tem tudi več časa, ko želiš odgovarjati. Tudi vprašanja so povsem drugačna, ali zanimajo bolj samo politične stvari, ali želijo tudi na privat sfero in tako naprej. Mogoče neke razlike so, ali politika gospodarstva, mogoče bolj pomembno, s kakšnimi ljudmi delaš in pa teh razlik skoraj ne opaziš.
Kaj je, recimo, vam osebno najtežje v tem poklicu? Vas odnosi z javnostmi kdaj utrudijo?
V bistvu je to poklic, v katerem izredno uživam. Kako vse stvari, ki jih delam, in to pomeni, da dam noter od sebe. In prepričana sem, da vsi ljudje, ki uživajo v delu, težko govorijo o težavah. Je pa res, da včasih pa imamo slabe dneve. In takrat govorim o izzivih. Kajti izzivi so tisti, ki nas delajo močnejše. In mogoče, da vam kdaj kakšen izziv, ko je preveč vsega, pa ne moreš kontrolirati oziroma res ne moreš vse odgovoriti. Ampak sem se navadila, da v takih primerih, ne vem, če prehut navajala ali pa da vidim, da preprosto ne bo šlo, pokliču novinarja in to povem. Se pravi, da nekaj ne skrivam, ampak položim karte, tako je in mu prepustim in vajo novinari, da če to ne izkoriščaš ali pa če pošteno poveš, so tudi oni res pošteni ljudje in ne bodo zdaj te šli napadati in ker njihov namen ni, da te bodo tam razčetverili, napadali, zanalaš neki kontrapisali. Mislim, da je vse najbolj pomembno ravno tam, da jim gradimo na odnosih, ne. Tako da verjetno so izzivi, verjetno še bodo, ker nazela sem močnejše, da bi pa prav rekla, to je pa tako težko, da ne morem. Vse se da, če želiš, predvsem pa če uživaš, ne, in pa daš v te energijo noter in težav sploh ne vidiš.
In kdaj je za vas poklicno zelo uspešen dan?
To je težko vprašanje. Jaz sem upala, da je lahko vsak po svoje, ker vsakem se trudiš, da daš energijo noter. Ampak takrat, ko vidiš, da so ljudje tudi okrog tebe zadovoljni, ali pa mogoče te niti ne pokličejo isti dan, ampak pol enkrat poznej. Pred kratkim se mi je zgodilo, da sem srečala na enem dogodku mojega ministra za obrambo prejšnjega, s katerim smo delali skupaj, pa šefa kabineta in se tako pogovarjamo in mi rečejo, vse vemo, da smo imeli dobro PR-ovko, ampak zdaj smo videli, kako je bilo res v redu, ker kadarkoli, ki rabimo, vse imamo v arhivu, vse slike nam je priskrbela, vse smo imeli. Ampak ugotovili smo pa, da ravno zaradi tega, ker je hkrati še vse poslika ne modila, pa sama nima nad slik. Ne? In govorili so o men, ker sem jaz rekla, da sem pa tudi slike rabila, jaz pa menih nimam. Ne? Vsi, in tako so rekli, pa vse vemo, da ste bili dobro, ampak šele zdaj vidimo, kako ste res dobri ali pa kaj primerjajo z drugimi. Ne? Tako da včasih dobiš kakšne komplimente za nazaj, sedi že tako, zdaj vem to. Ne? Je pa vsem kdaj tudi lušen in prijetno slišati.
Tik pred izidom je vaša knjiga, kako uspešno sodelovati z mediji, priročnik za vsakogar. V njej so najbrž zbrane vaše lastne izkušnje pri delu z mediji in mislim, da je to prvi tovrstni priročnik v Sloveniji. Predstavili ga boste to sredo, kaj ne?
Res je. V sredo izide moja prva knjiga kot priročnik za vsakogar, kako uspešno sodelovati z mediji. Gre za prvi tovrstni priročnik v tem smislu, da mi imamo v slovenskem prostoru strokovne knjige. Dogaja pa se, da imamo vedno več ljudi, ali ki zaidejo PR, ali pa ki sodelujejo z mediji in ne vejo, kako delati, vse prav taki konkretni primeri. Na podlagi mojih 15-letnih izkušenj v novinarstvu in pa potem še nekaj letnih v PR-u, sem združila ravno te stvari, kako popolnoma vsak, ki kadarkoli ali sodeluje, ali pa želi sodelovati z novinarji, kako lahko z njimi sodeluje in pa, da bo delal, da bo to sodelovanje uspešno. To se pravi, da bo potekalo brez napak oziroma, da bo dosegel želen rezultat oziroma cilje oziroma, da bo stvar objavljena. Kar pomeni, da so res bolj konkretni primeri. To ni nobena še teorija zdraven, ampak prav praktično dogaja se to, kako naredimo iz tega vidika, kakšni so bili moje primeri in tudi noter so primeri včasih, ko ni šlo vse, kot sem si zastavila, kot bi želela, tako naprej. Skratka, tudi kaj se lahko narobe zgodi v takem primeru. Je pa res namenjena popolnoma vsakomor, ki bi rad sodeloval z novinarji. To se pravi, ne glede na to, ali gre za učitelja, ali za menedžerja, obrtnika, tajnico, učence. Skratka, kogarkoli. Pogosto krat se dogaja, da imajo ljudje strah, kot treba sodelovati z novinarji ali pa ko se pogovarjam z njimi, z nekaterimi, ki imajo negativne izkušnje, rečejo, tekst mi je bil iztrgan iz, ali pa stavek je bil iztrgan iz konteksta, niso napisali resnico, zlagali so se. Skratko, pozarajo napake, ampak so sami lahko krivi za njih, ker ne poznajo postopka, kako uspešno sodelovati z mediji. No in v bistvu to je tak priročnik, ki se hitro bere, zelo praktičnih primerih. Sem dala že neki novinarjem za prebrati in so vsi rekli, e, to je pa res, ne. In tako da v bistvu imamo v sredo popoldne predstavitev te knjige in se nadaljuje tudi z okroglo mizo. In prvič bo okrogla miza zelo taka aktualna tema z naslovom Menedžeri, PR-ovci, mediji, zakaj nastajajo težave, ki jo bo vodila Natalija Postružnik. V njej pa bodo sodelovali kar eminentne, res vrhunske imena, tako da se mi bodo pridružili ljubljanski župan Zoran Janković, potem nova direktorica Slovenske tiskovne agencije Lenka Polin, Tomaž Perovič iz PopTV-ja, novinar dnevnika Rok Praprotnik, direktor podjetja Riko Janez Krabec in pa partner podjetja Pristop in profesor na Fakulteti za družbene vede, dr. Dejan Verčič, kot eden od vrhunskih strokovnjakov na področju odnosov z javnostmi. In prepričana sem, da bo ta okrogla miza, sploh kar imam tako zasedbo in res izpostavljam tri ključne stvari, to so pravi PR-ovci in menedžer novinarje, kje so da tisti izzivi težave, ne? Mislim, da bomo dobili kar nekaj dobrih odgovorov. Je pa drugače, čez cel dan do povdne, ravno tako v hotelu Union poteka pa še konferenca na temo uspešnega sodelovanja z mediji, kjer pa tudi nastopajo znane imena, to se pravi uspešno zmago predavanja Marko Milosavljević, Miran Lesjak, Edi Pucar, Valentin Hajdinjak, Božidar Novak, Jadranka Jezeršek in Miloš Čerič, Pa jaz, tako da res pokrijemo vsa področja, od medijev, kje so največje težave ali pa napake PR-ovcev, kako je, če delamo recimo vladi, krizno komuniciranje, kako je, če nimamo PR-ovce in želimo imeti zraven agencijo oziroma na koncu tudi lobiranje in networking. Se pravi, vse te segmente, ki jih mora ne samo PR-ovce, ampak res širše vsak poznati. Ne? Tako da je v bistvu dan, ki je namenjen in mislim, da bo prav ljudem, ki se s tem ukvarjajo in mislim, da prinesel zelo veliko znanja, novih izkušenj in praks, ki bo marsikdo lahko uporabil in v bistvu se že prav veselim tega.
No, želimo vam prav uspešno predstavitev. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pogovarjal sem se s predstavnico za odnose z javnostmi, magistrico Andrejo Jernejčič. Gospa Andreja, hvala lepa, da ste si vzeli čas za tale klepet in obilo prijetnih dni v vašem poklicu vam želim.
Hvala lepo za povabilo in vaše lepe želje.
Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje spet prihodnji ponedeljek.